La capitolul 28, începând de la versetul 10, avem un paragraf intitulat Scara Cerului. În paragraful acesta este descrisă fuga lui Iacov din casa lui, din familia lui, și îl găsim pe patriarhul Iacov în niște situații foarte dramatice, foarte tensionate ale vieții lui, fugind de acasă de frica de răzbunare a fratelui său Esau, plecând prin pustie, cuprins de frică. Iacov, obosit, trudit, se culcă și în visul lui, în somnul lui, îi se descoperă Dumnezeu. Observăm din experiența aceasta, din episodul acesta, din Geneza 28, când Dumnezeu îi se descoperă lui Iacov, că Dumnezeu este cu noi, este aproape de noi în împrejurări critice, dramatice. Uneori suntem prea alerți, prea fricoși, prea stresați, prea tulburați ca să realizăm aceasta. Dar Dumnezeu nu este niciodată departe de noi. El este împreună cu noi, El ne însoțește, El ne înconjoară și prezența Lui este pretutindeni în jurul nostru. Iacov a avut această revelație și a visat o scară rezemată de pământ, al cărui vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se bogorau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău, Avram, și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, îl voi da ție și seminției tale. Și Iacov s-a trezit din somn după acest vis, după această revelație, cuprins de frică. Cuvântul spune în versetul 17, i-a fost frică și a zis: Cât de înfricoșat este locul acesta, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Versetele 20 și 21 îl prezintă pe patriarhul Iacov făcând o propunere lui Dumnezeu, un fel de târg cu Dumnezeu, și ne spun ceva aceste versete nu numai despre spiritul practic al lui Iacov, ci ne spun ceva și despre felul de credință al lui Iacov. Aș vrea să precizez că avem de-a face cu Iacov înainte de a se întâlni cu Dumnezeu în lupta aceea din noapte, în lupta aceea în care s-a luptat pentru binecuvântare, când l-a lovit Dumnezeu și când i-a schimbat numele și din Iacov a devenit Israel. Nu avem de-a face în acest episod cu Israel, avem de-a face cu Iacov. Și vedem ce credință avea Iacov și ce fel de credincios era Iacov. E legitim să credem că atunci când Iacov a devenit Israel, odată cu schimbarea ființei lui, cu schimbarea numelui lui, s-a schimbat și credința lui. Și relația cu lui cu Dumnezeu s-a schimbat. Dar hai să vedem ce credință avea Iacov și ce fel de credincios era el. Iacov a făcut o juruință și a zis: Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Vedeți că Iacov este dispus să-L proclame pe Dumnezeu în viața lui, să-L recunoască, să-L accepte, să-L înalțe, dar la fiecare frază sau fiecare propoziție începe condiționat. Dacă. Iacov seamănă foarte mult cu fiecare dintre noi. În mod indirect sau mai direct uneori ne exprimăm și noi așa, gândim așa, simțim așa: Doamne, dacă vei fi cu mine. Când eram în România, tinerii din biserici trebuiau să meargă la o facultate și era un prag unui examen greu, mulți candidați pe un loc, obișnuiau să se roage cam așa: Doamne, dacă o să mă ajung să intru la examen la facultate și am să reușesc, atunci am să mă pocăiesc, am să mă botez, am să fiu un copil al tău. Dacă. Apoi studenții, în timpul celor 5 ani de studenție, ani frumoși, dar am greu. Școala la comuniști, cine a făcut-o știe, e un pic diferit de școala la baptiști. A fost tot dictatură și în învățământ. Și e un pic diferită chiar de școala din România, din democrație. Și ziceai, Doamne, dacă mă ajuți în sesiune de examen, dacă mă vei ajuta să termin, să ajung inginer, doctor, profesor, etc., etc., Doamne, atunci am să te înalți și atunci Tu vei fi Dumnezeul meu și îți voi da toată cinstia. Și vedeam așa cum presăra mereu toată relația noastră cu Dumnezeu, cu dacă. Când v-ați pornit la drum spre America, fie pe uscat, fie pe apă, fie prin aer, necăjindu-i pe cei de la pașapoarte să vedea aprobarea, de câte ori n-ați zis, Doamne, dacă am să ajung în America și dacă ai să mă ajut să ajung în America, Doamne, am să fiu așa de pocăit. Doamne, am să fiu credincios, am să fac lucruri mari pentru Tine, am să mă devotez Ție, am să mă dăruiesc pentru Tine. Și am ajuns. Am intrat la facultăți, am terminat facultăți, am ajuns în America, am vrut un serviciu bun și am zis, Doamne, dacă îmi vei da Tu un serviciu, nu mai lucrez cu $4.75, să lucrez și eu cu 11. Și te-a dat Dumnezeu cu 15. Dacă. Haideți să... Era să zic să păstrăm un moment de reculegere. Dar nu-i vorba de un moment de reculegere. Haideți așa, cum am spus dimineața, să tăcem înaintea Domnului pentru 10 secunde. Și să lăsăm Duhul lui Dumnezeu într-o cercetare personală. Așa cum a fost predicat de dimineață despre cercetarea personală. De aia a fost și mai lungă. Pentru că, frați și surori, cercetarea personală trebuie să fie lungă. Nu numai așa te cercetezi și gata. Trebuie să fie lungă, ca și predica de dimineață. Dar acum mult mai scurt, în doar 10 secunde, așa, în timp ce eu vorbesc, gândiți-vă de câte ori nu i-ați vorbit voi lui Dumnezeu. Cu dacă. Dacă ai fost bolnav și ai fost la spital, Doamne, dacă m-ai scos de aici sănătos. Dacă ai avut o problemă în familie, Doamne, dacă rezolvi tu problema aceasta, ai avut cu copiii o problemă, Doamne, dacă. E foarte prezent acest dacă în discuția noastră, în relația noastră cu Dumnezeu. Vreau să vă predic în această seară despre alt fel de credință și despre alt fel de credincioși. Nu despre credincioșii care îi spun mereu lui Dumnezeu dacă. Doamne, dacă mă binecuvintezi, te binecuvintezi, dacă îmi dai, îți dau, dacă ești cu mine, sunt cu tine, dacă mă însoțești, nu mă las de tine. Vreau să vă predic în seara aceasta din Scriptură despre credincioși care spun altfel. Care spun chiar dacă. Chiar dacă. Doamne, chiar dacă sunt pe patul de spital. Și chiar dacă n-am să mă fac bine niciodată. Chiar dacă de pe patul de spital nu mă mai duc acasă, voi fi dus într-un cimitir. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu. Doamne, chiar dacă n-am să intru la facultate, chiar dacă n-am să ajung inginer niciodată sau doctor sau avocat, chiar dacă am să fiu numai un muncitor și niciodată nu să am $30 pe oră, Doamne, eu tot am să Te slujesc. Eu tot pe Tine am să Te înalț. Chiar dacă nu voi scăpa niciodată de o durere în trupul meu, chiar dacă nu voi scăpa niciodată de o neputință în trupul meu, chiar dacă un eșec sau un faliment vă va însoți, Doamne, chiar dacă Tu tot Dumnezeul meu vei fi, eu tot în Tine voi crede, eu tot pe Tine Te voi înălța și tot în Tine mă voi bucura. Știi, e foarte simplu, câteodată noi suntem așa naivi. Dacă avem $30.000 în saving, sigur suntem bucuroși, nu? Care n-ar fi? Domnul m-a binecuvântat, am $30.000 în saving, puși deoparte sau în tie și laud pe Domnul. Și dacă n-ai $30.000, ce? Ce-i cu aia? N-ai ce să fii sănătos. N-ai ce mânca? N-ai tu ce să îmbraci? Îți este frig în casă? N-ai ce trebuie în frigider? Știi, e una să te încrezi în Dumnezeu dacă ai mult în saving. Nu spun că e o credință rea. Să vezi că Domnul te-a binecuvântat și cred că trebuie să recunoști că te-a binecuvântat. Dar eu vreau să spun că să te încrezi în Dumnezeu și să îl preamărești pe Dumnezeu și dacă n-ai saving deloc, încă e mai bine. E extraordinar să mulțumești lui Dumnezeu dacă ai o casă, a ta. Dacă ai plătit-o, sau dacă mai ai mortgage la ea, să mulțumești. Dar dacă n-ai deloc și stai în chirie, chiar dacă n-ai o casă ta, tot să te încrezi în Dumnezeu. De foarte multe ori, relația noastră cu Dumnezeu e presărată de acest dacă. Noi îl condiționăm pe Dumnezeu. Și aș vrea să vedem din Scriptură oameni care au fost credincioși lui Dumnezeu în ciuda oricăror situații adverse. Credincioși de tipul chiar dacă. Aș vrea să vă prezint la început un personaj foarte cunoscut, Iov. Iov a fost un om extraordinar din toate punctele de vedere. Atât ca bărbat al credinței, dar atât și ca un om de afaceri, ca un businessman. Iov a fost, dacă vreți, o definiție a succesului. Fiecare ar fi vrut să fie ca Iov. Cred că oamenii pe vremea aceea se uitau la Iov și ziceau, Doamne, dacă aș fi și eu binecuvântat ca Iov, Doamne, și eu te-aș sluji. Doamne, dacă mi-ai dat și mie averile lui, turmele lui, casa lui, familia lui, Doamne, dacă aș avea și eu ce ai dat lui, să știi că și eu te-aș fi credincios și eu te-aș înălța. În Iov, în capitolul 1, cu versetul 3, se spune despre Iov că avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cu vază din toți locuitorii răsăritului. Și să știți un lucru, că și Satana a zis lui Dumnezeu, nu-i mirare că ți este credincios. Dacă i-ai dat toate acestea, dacă l-ai binecuvântat, cum nimeni nu mai este binecuvântat, turmele lui umple câmpiile, peste tot el este number one, familia lui, casa lui, averea lui, e un om de vază pentru toate acestea, dacă așa l-ai binecuvântat, e normal să te slujească. Și vedem în capitolul 1, n-am să intru în detalii pentru că socotesc episodul cunoscut, fiecare a citit. Cum îngăduie Dumnezeu și cum vin peste Iov necazuri. La început pierde. Pierde turmele, pierde oile, pierde boii, pierde cămilele, pierde copiii, pierde fiii, familia lui. Și din tot ce a fost un exemplu de prosperitate și binecuvântare, nu mai rămâne nimic. Dar interesant este că Iov rămâne credincios. Iov nu este un credincios doar dacă îi merge bine. Doar dacă este umplut de binecuvântări. Iov este credincios chiar dacă necazuri mari vin peste el. În capitolul 1, versetul 20, versetul 21, de fapt ar fi bine să știm și versetul 19, să vedeți ce veste a primit Iov. Și deodată a venit un vânt mare, îi se spune lui Iov, de dincolo de pustie, a izbit cele patru colturi ale casei, casa s-a prăbușit peste tineri, peste fiii lui, și au murit și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Un om care primește vestea că toți copiii lui au murit. După ce multe alte vești au venit, atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul. Oamenii din Vechiul Testament, am mai spus asta uneori, când le venea să plângă, plângeau. Când le venea să țipe, țipau. Când aveau o durere, să urle, urlau. Și când aveau să râde, să bucure, să bucurau. În lumea veche n-a existat teatrul ăsta. Îți vine să plângi, dar zâmbești. Că ăsta ți-e serviciu, ești în public relations și trebuie să smari. Îți vine să plângi, strângi din pumni și zâmbești, invers, nu. Teatrul ăsta, care se face în America, în lumea vestului, n-a existat. Oamenii ce-au avut în suflet au lăsat să se vadă în afară. Dacă un om și-ar rupe astăzi hainele, s-ar tunde în felul ăsta, ar spune lumea că e nebun. Dar în vechime nu era așa. S-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ, s-a închinat extraordinar. În durerea aceasta, în apogeul acestei nenorociri, s-a închinat lui Dumnezeu și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului, Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Nu numai că să fii credincios dacă ai casă, familie, copii, mașină, bani în saving, sănătate în trup, chiar dacă n-ai nimic din ăsta. Omul acesta a fost credincios când le-a avut pe toate și omul acesta a fost credincios când n-a mai avut nimic din ele. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Ce credință extraordinară! Și om al credinței! În capitolul 2, versetele 11 la 13, ni se spune că prietenii lui Iov au venit să-l vadă. Necazul a mers mai departe, tragedia vieții lui Iov a progresat, a avansat. Diavolul a obținut permisiunea să se atingă de trupul lui, de sănătatea lui, de integritatea lui fizică, fără să se poată atinge de viața lui, fără să-i ia viața. Și când au venit acești prieteni ai lui, trei oameni de seamă din Orient, trei oameni bugați, oameni prosperi, oameni văzuți, spune cuvântul versetul 12 și 13, ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Și-au ridicat glasul și-au plâns și-au sfâșiat mantalele și-au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor și-au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți, fără să-i spună o vorbă, că-și vedeau cât de mare îi este durerea. Și în toate acestea, chiar dacă toate acestea au fost peste el, chiar dacă totul i-a luat, chiar dacă viața lui se măcina, sănătatea lui nu mai era de acum nimic, chiar dacă toate au fost peste el, Iov și-a păstrat credința, nevasta lui este uimită. Și zice, tu rămâi neclintit în credința ta? Bleastă-mă pe Dumnezeu și mori! Unii predicatori încearcă, știi, să o condeze pe nevasta lui Iov și, mă rog, să facă câte o glumă. Nu-i cazul. Iov a fost așa de nenorocit încât moartea ar fi fost pentru el o binecuvântare. Prietenii lui au văzut ceva ce nu s-a mai văzut niciodată. De 7 zile și 7 nopți au stat lângă el și n-au spus nimic. 7 zile și 7 nopți, nu-i 17 minute când te duci într-o vizită la spital, zici ceva, dai un buchet de flori și mergi acasă, știu, la televizor. Să vezi pe cineva așa de nenorocit ca să te simți blocat să stai acolo 7 zile și 7 nopți, înseamnă o nenorocire care cred că nici nu poate fi imaginată. Dar chiar dacă aceasta a fost peste el, el a rămas credincios. Și ne uităm în cartea lui Iov, la capitolul 19, versetul 26. Hai să citim și versetul 25. Să vedem ce credință are Iov și ce îl ține pe el în credință și în nădejde Dumnezeu. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai vedea, chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Ăsta nu este omul care zice, Doamne, dacă voi fi, dacă îmi vei da, dacă voi avea, dacă voi reuși, dacă voi fi number one, chiar dacă mi se va nimici pielea. Cum te doare un pic capul, nu mai poți să cânti. Cum te doare un pic, ai o durere, o fibriloză, o durere musculară, ceva, nu te mai vezi din ampiciline, ce să mai lauzi pe Domnul? Ce să mai vorbești cu Domnul, să-i spui că, Doamne, eu și dacă îți beteag, tot te laud. Dar omul acesta, de 2 ori spune aici, chiar dacă, chiar dacă. Vezi, e una să crezi în Dumnezeu, să-L cinstești pe Dumnezeu, dacă ai toate binecuvântările. Acum, oricât avem, toți și încă n-avem. Dar eu dacă încep să vă predic despre binecuvântări acum, nu mai termin în seara asta, câte aveți voi fiecare. Și eu am câte aveți voi. Am avut la o evangelizare un frate în România, într-o biserică unde păstăream, pe un credincios pe nume Emil Dinia. Omul acesta n-avea picioare de la genunchi în jos. Și venea și predica și stătea pe 2 proteze. Avea o Dacie, toate comenzile la mână. Și chiar dacă nu le avea picioarele, mergea la evangelizare. Apoi, odată în Păușa, chiar satul de fratele Marin și unde a și păstorit și dânsul, a venit fratele acesta și încă un alt frate, i-am avut la evanghelizare, un frate pe nume Cuibus, care avea numai un picior. Celălalt era o proteză. Și am fost cu ei la amvon. Și unul din ei a făcut o glumă. Mă știi că glumele de la amvon nu sunt bine primite, dar aia a primit-o toată lumea. A zis, fraților, uitați-vă la noi. Noi suntem doi oameni pe un picior. Noi suntem doi și numai un picior avem. Eu am un picior, frate, nu are niciunul. Dar chiar dacă n-avem, noi totuși lăudăm pe Domnul. Fratele Gerasim, de care v-am vorbit și pe ea am mai trimis din când în când un mic ajutor, întrebați-l pe Marin să vă spună mai multe detalii, n-am să iau mult timp în predică. Când te ducea la el, nu te poate auzi, numai dacă vorbești așa în fața lui, îți citește buzele. Și ca să spună, el scrie pe foaie. Ce vrea să spună el ție, el scrie pe foaie. Păi e foarte special să comunici cu omul ăsta. Un pic dacă ești în vizorul lui, nu te mai înțelegi. Dar știi o treabă. Chiar dacă nu aude și e un fel de semi-paralizat, e un om nenorocit într-un cuvânt. Chiar dacă nu poate vorbi. Când scrie pe hârtie, nu-ți scrie nicio voicăreală. Nu-ți scrie nicio jale. Ci din potrivă îți scrie de Domnul și din cuvântul lui și te îmbărbătează. Te îmbărbătează. Toți avem doi ochi. Chiar dacă ne ajutăm de ochelari, bine că ne putem ajuta. Sunt atâția oameni. Sunt atâția oameni care nu au ochi. V-am spus în unele predici despre sora Olimpia. Incidental, de vreo două, trei ori, cred că și pe dânsa am ajutat-o, câte cu puțin. Niciodată n-a văzut. S-a născut oarbă. De copilă a fost oarbă. Cum ai o femeie în vârstă. Cântări și poezii, pe de rost, frumoase și lungi ca dânsa, n-am întâlnit pe nimeni să știe. Și eu cred că mi-a dat Domnul un pic de memorie, dar nu îndrăznesc să mă așez lângă femeia aceasta. Și când mă gândesc la ea și la oameni, la alți oameni, mă gândesc și zic, uite-te la ei. Chiar dacă n-au văzut niciodată, chiar dacă n-au auz, chiar dacă nu pot să vorbească, chiar dacă sunt paralizați, situiți la pat, chiar dacă ei tot cred în Dumnezeu. La Tichilești era o leprozerie și acolo, și este o leprozerie, acolo este biserică. Ați auzit? E și acolo câte o veste de o biserică de surzi, de o biserică de muți. Nu sunt glume, să știți. Sunt grupuri de credincioși care au aceste handicapuri și chiar dacă le au, laudă pe Domnul. Cum laudă pe Domnul muții? Problemă, nu știu. Probabil că fac cu mâinile. Eu zic că pentru ei e ok să facă cu mâinile, să bată din palme și să sară-i voie. Noi putem să stăm în bani și liniștiți și să fim cu minscă, noi putem să cântăm. Avem gură, avem voce, putem folosi cuvinte. Nu trebuie să-i copiem. Dar e fascinant. Chiar dacă. Sunt țări în lume unde oamenii câștigă $3 pe zi, asta e în România. Dar asta e mult. Sunt țări unde câștigă 50 de cenți pe zi. 25 de cenți pe zi. 10 cenți pe zi. Un copil în Afganistan lucra la fierărie și făcea 15 cenți. Se spune că e bine plătit. În diferite țări sunt oameni care au așa de puțin. Și știți ceva? Chiar dacă au așa de puțin, oamenii aceștia tot slăvesc pe Dumnezeu. Într-o revistă creștină am citit despre creștini din India. India e o țară mare, cu tot felul de religii. Există și mulți creștini în India. Erau așa de săraci, creștinii din niște biserici, cum zice Apostolul Pavel despre cei din Macedonia, au sărăcie luci. Dar chiar dacă erau așa, toți se credeau în Domnul și lăudau pe Domnul. Și a venit vestea la ei că într-o altă țară, creștinii sunt așa de necăjiți și n-au biserică. Și știți ce au făcut creștinii din India? Pastorul a zis, cum să ajutăm și noi pe creștinii din țara respectivă? Ei cultivau orez. Și a zis, fiecare să aducă la biserică, într-un săculeț, într-o pungă, într-o plasă, atâta orez cât poate el. De cât orez se poate dispensa. Și au adus oamenii la biserică orez. S-a strâns mult orez. Dar rețineți că nu erau oameni care aveau un trag de orez. Sau aveau magazin. Au vândut orezul acela. Și cu banii care au încasat pe orez, au trimis și s-a cumpărat o biserică într-o altă țară. Extraordinar. Chiar dacă au avut așa de puțin, nu numai că au fost credincioși, nu numai că au crezut în Dumnezeu, au putut să facă un bine pentru alții care probabil au avut și mai puțin. Credința asta, chiar dacă, e extraordinară. E la o înălțime spirituală fantastică. E o legătură cu Dumnezeu deosebită. Dar să știți că Iov nu este singurul. Ne uităm în Scriptură și găsim un om ca Ieremia. Știi, câteodată ne închipuim că prorocii Domnului au fost așa niște oameni care totdeauna umbla la costum și la cravată și cu geantă diplomat și au avut un Mercedes S600 sau Sirea Mare. Nu, măi, fraților. Prorocii Domnului au fost săraci, au fost batjocoriți, au fost năcăjiți, au fost bolnavi, au fost prigoniți, au fost persecutați, dar chiar dacă au avut parte de toate acestea, au fost credincioși. Uitați de pildă prorocul Ieremia. Vă voi cita doar câteva instanțe din Scriptură ca să vedeți cum Ieremia a fost credincios chiar dacă Dumnezeu a îngăduit peste el niște necazuri care nici nu ne putem imagina. Că nouă numai un pic ni se scutură cuibul, cum spuneam într-o predică. Numai un pic ni se scutură cuibul și începem să protestăm în cor. Pe patru voști comentăm înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă la prorocul Ieremia. În cartea lui Ieremia, la capitolul 38. N-am să citesc prea mult ca să economisesc un pic de timp. În versetul 15. Căpetenile mâniate pe Ieremia l-au lovit și l-au aruncat în temniță, în casa logofătului Ionatan, căci o prefăcuseră în temniță. Așa a intrat Ieremia în temniță și în gherlă, unde a stat multă vreme. Fraților, a stat în temniță și în gherlă, lângă Cluj și gherlă, acolo e pușcărie mare. A stat multă vreme acolo. Știi, prorocii Domnului n-au stat numai prin office-uri, numai pe la societăți misionare, numai, eu știu, prin anvoane, prin altare, prin... Nu. În temniță și în gherlă. 38, capitolul, versetul 6. Atunci i-au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniței, și au pogorât în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi, și Ieremia s-a afundat în noroi. Prorocul Ieremia, fraților, slujitorul lui Dumnezeu, stă în temniță și în gherlă multă vreme și parcă nu-i destul de rău, îl iau și îl leagă cu funia și îl slobod într-o fântână. Nu mai era apă acolo, dar era mocil, era noroi. Și știi ceva? Chiar dacă ajunge acolo într-o groapă, chiar dacă e cufundat în noroi, prorocul Ieremia rămâne credincios lui Dumnezeu. Nu numai că nu murmură, nu numai că nu spune ceva necuvincios, ci prorocul Ieremia continuă să se încreadă în Dumnezeu și chiar se bucure în Dumnezeu. În plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 1, Ieremia zice așa: eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urciei lui. Eu sunt un om care a văzut suferința. Câte suferință am văzut noi? Câte necazuri sau durere am văzut eu? Nu prea multe. Durerile noastre, dacă le pui lângă durerile oamenilor Bibliei, dacă le pui lângă durerile altor credincioși, sunt niște glume. Când te vaie tu mai rău, sau să nu zic de tine că sunt de super, când mă vaie eu mai rău, că și eu mă vaie, să nu fii pe acolo. Când îți bolnav odată la 3 ani, în loc să mai tac și eu să zic: Doamne, mai o dată la 3 ani am și eu câte o zi de răceală, acum nu, într-o zi mă vaie cât altul în 3. Când eu mă vaie și când tu te vaieți, vreau să spun că sunt milioane de oameni în lume care ar face schimb cu tine. Uite, tu te vaieți, vrei să facem schimb? Iau eu toate necazurile tale și toate binecuvântările tale. Tu le iei pe mine. Să știi o treabă, că n-ai schimbat. Într-un calendar ortodox în copilărie am citit o poveste. Un creștin care tot timpul cârtea, adică murmura, comenta, se jăluia înaintea lui Dumnezeu. Doamne, numai mie mi-ai dat mai grea viață. Numai eu am pofoară mai grea, numai eu am probleme cu sănătatea, numai mie nu merge bine business-ul, numai eu am necazuri în familie, numai etc. Bărbatul mă persecut sau nevasta nu mă ascultă sau știu ce durerea avea amărâtul. Și într-o zi atâta s-a văietat că spune Pil dacă a ajuns jalba lui la Dumnezeu. A venit un înger în vis ca la Iacov și a spus, mai creștine, Dumnezeu te-a auzit și vrea să-ți răspundă. Și îl ia pe cârtitor în această vedenie, în acest vis, și îl duce pe un deal plin de cruci. Și spune, Dumnezeu îți dă ocazia să schimbi crucea. Și să nu mai zici că ți-a dat-o El și a pus prea mult pe umerii tăi să-ți alegi ce vrei tu. Ce crezi tu că poți duce? Că e pentru tine. Spune această ilustrație că umbla omul prin pădurea asta de cruci. Unele erau prea mari, altele erau prea lungi, altele erau prea groase, altele aveau muchile foarte ascuțite, la toate le-a găsit o vină. Târziu, obosit și îngerul, dar îngerii sunt răbdători. A stat îngerul cu el până și-a ales crucea. Asta dacă mi-ar da o mie Dumnezeu, n-aș mai comenta. Și îngerul a zis, ia-o, dar uite-te întâi cu atenție la ea. Știți cum se încheie pilda? Știți ce cruce și-a ales? Crucea lui, spune ilustrația. Crucea lui! Doamne, cântăm noi o cântare, Tu necazuri lângă noi rămâi, lacrimile noastre Tu le înduri întâi. Și mai spune cântarea mai apoi că Tu porți mâna care taie în rana grea și nu îngădui numai cât putem purta. Să știi o treabă, Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât putem purta. Și prorocul Ieremia, care a primit de la Dumnezeu așa greutăți și necazuri, spune în cartea Plângeri, iată ce mai gândesc în inima mea, iată ce mă face să mai trag nădejde, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt și se înnoiesc în fiecare dimineață. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Ieremia, din temnițe și din groapă, ce nădejde mai ai? Am nădejde în Domnul, nădăjduiesc în El. De câte ori cântăm cântarea aceasta, nu norul este veșnic, ci soarele e acel, îmi aduc aminte că fratele Richard Vorbran ne-a povestit în biserica noastră cum a compus Nicolae Moldoveanu cântarea asta. Cum erau puși pe beton, gardienii, după ce îi păduse bine, aruncau găleți cu apă rece peste ei și țineau așa, cu ceasurile. Și Nicolae Moldoveanu, stând acolo pe burtă, ud în apă, pe beton, putea să plângă, să se vaide, să-i blesteme măcar pe dinăuntru pe ăștia. Pe gardieni, pe comuniști. Dar, într-un fel aparte, enigmatic, chiar dacă a fost acolo, a putut să compună o cântare care se cântă în toate adunările de credincioși evanghelici, în România, în America și în Australia și în Canada. Pentru că el a fost credincios chiar dacă a fost acolo. Fratele Vorbran, 14 ani la închisoare și a fost credincios chiar dacă a stat la închisoare. Nu vi se pare un lucru extraordinar? Nu vi se pare că este o credință mult mai mare? Că toată noi ne lăudăm că suntem în America, ne merge bine, suntem sănătoși, Domnul ne-a dat. Așa este, ar fi păcat să nu recunoaștem. Dar trebuie să ne simțim umiliți și rușinați. Când frații ai noștri au mult mai puțin decât noi și sunt mult mai credincioși. Să crezi chiar dacă. Știi despre Avram? Avram este un om special în Biblie, fără discuție. Dar ce îmi place mai mult despre el este când explică Pavel la Roman, prin Duhul Sfânt, zice, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. El nu s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu, ci credincios în cel ce făgăduise. Era clar că el nu mai putea să aibă copii. Și nici nevasta lui nu mai putea să concepe, ei nu mai puteau să procreeze de acum. A trecut vremea lor, biologic vorbind. Și Dumnezeu tot le spunea, da un copil și copilul ăsta va fi așa și etc. Acum gândește-te să-i spui unei femei care e clar, biologic vorbind, nu mai poate să aibă copii, a trecut de vârsta aceea până la care mai poate procrea, știi, o să ai un copil. Până la urmă și Sara a zâmbit. Așa trăiască Ismael înaintea ta. Dar chiar dacă a fost o promisiune imposibilă, absurdă, Avram nu s-a uitat la promisiune,
Nici la el s-a uitat la cine o făcea. Și crezând, nădăjduind împotriva oricărei nădejde, nu s-a îndoit de Dumnezeu și n-a fost slab în credință. Și credința lui spune Biblia că i-a fost ocotită ca neprihănire. Daniel era în Babilon un fel de prim-ministru. Era un mare dregător. Îi mergea bine, era bine văzut. Și el și prietenul lui erau și mai înțelept. Dumnezeu le-a dat minte, le-a dat pricepere. Erau buni în administrație, în government. Ei, dacă așa i-a binecuvântat Dumnezeu, cum să nu creadă oamenii ăștia în Dumnezeu? Cum să nu cinstească pe Dumnezeu? Dar într-o zi se întinde o capcană împotriva lui Daniel. Și din palat, din apartamentul lui în palatul regal, unde deschidea geamurile larg spre Ierusalim și se ruga de 3 ori pe zi, dau o vală în casa lui, securiștii, nu? Și îl duc și îl aruncă în groapă. Și să fii credincios din groapă? Chiar dacă ai ajuns în groapă, să crești de acolo? Mi-a plăcut când fratele Ionel Chivoiu a mărturisit despre experiența care a avut-o dânsul când a fost, ținut o zi, 2 sau 3 zile la securitate. Când s-a rugat și a spus cam așa în rugăciune. Și dânsul sublinează, zice, i-am spus lui Dumnezeu, parcă i-am reproșat. Doamne, mă închin ție și vreau să spun, vreau să știi că eu sunt aici în beciul poliției. Așa cum nu știa Dumnezeu că era el sau că era în beciul poliției sau că tu ești la spital sau că tu ești năcăjit. Dar spunea dânsul, parcă simțeam că trebuie să-i spun lui Dumnezeu. Vezi, Daniel, nu zice, Doamne, vezi că eu sunt în groapa leilor și se pare că tu ai uitat de mine. Chiar dacă a fost aruncat în groapă, el a rămas credincios, el s-a bazat pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat biruință. Cei 3 tineri, aruncați în cuptorul de foc, sau mai degrabă spus, în fața cuptorului de foc, care e atitudinea lor și care e credința lor? Împărate, noi credem și noi avem această încredere că Dumnezeul nostru poate să ne, scape. Dar știi ceva? El are atitudinea Dumnezeului nostru. Noi nu vrem să-L ispitim. Chiar dacă nu ne scapă, noi, împărate, chipului tău de aur, nu ne închinăm. Mare-i credința asta. Chiar dacă. Doamne, dacă mă vindeci, e bine și așa. Dar chiar dacă nu mă vindeci. Doamne, chiar dacă nu am să am tot ce visez și tot ce doresc, chiar dacă nu o să mi se împlinească toate visele sau toate nevoințele, Doamne, eu tot am să-ți rămân credincios. Asta mi se pare o credință extraordinară. Și să știți că credința asta nu e o credință a predicatorilor. Nu e o credință a celor din comitet. E o credință a credinciosului care stă aproape de Dumnezeu. Fiecare dintre noi am avut de pildă experiența noastră cu serviciul acesta de imigrare, Immigration and Naturalization Services. Știi cum e când stai la rând? Nu-ți mai vin hârtiile niciodată. Nu te gândești că nu te vezi. Zici, până mi-o dau ăștia green card-ul, cred că îmi crește iarbă pe mormânt. Și când te mai gândești deodată la ideea, sau te-ai gândit la ideea că, măi, dacă mă trimit în România, știi, nici nu mai știi ce să zici. O soră din biserica noastră urma să meargă la interviu. Pe vremea aia mi se pare că aveam biserica joi, seara, care a fost duminică, s-a dat și vreau să intru în detalii, și am întrebat-o, hei, cum e? Ce să zici? Acum, cât ai fi tu de păstor și de predicator și de teolog și de filozof, este că nu mai știi ce să zici, aia e, atâta tot. Unii mai încearcă să zică și când nu știu, săraci, tot să zică ceva, dar mai zic ce, nu știu ce. Nici nu știam ce să zic. Și știi ce răspuns? Am primit. Sunt pregătit și de una și de alta. Chiar dacă va fi să mă întorc în România, mă voi întoarce în România. Bine, credința aia m-a pus jos. Nu știu dacă aș fi fost în stare sau aș fi în stare de asta. Bine că să mă întorc în România, mă întorc și eu și tu, n-ai ce face. Dacă n-ai ce face. Că noi facem multe lucruri că n-avem ce face. Aia e altă treabă. Dar să ai această disponibilitate și să spui, dacă așa va fi, mă voi încrede în Domnul și voi lăuda pe Domnul. Și chiar dacă nu va fi așa cum aș vrea să fie, mă voi încrede în Domnul și voi lăuda pe Domnul. Dacă îmi va da Domnul izbândă, voi lăuda pe Domnul și chiar dacă nu îmi va da izbândă, voi lăuda pe Domnul. Dacă voi avea succes, voi lăuda pe Domnul și chiar dacă nu voi avea succes, voi lăuda pe Domnul. Dacă voi avea Împlinire în business-ul meu voi lăuda pe Domnul și dacă voi fi sărac voi lăuda pe Domnul. Sănătos voi lăuda pe Domnul și chiar dacă voi fi bolnav voi lăuda pe Domnul. E mare credința aceasta, chiar dacă. Prorocul Habacuc, cu exemplu care aș vrea să închei, pentru că am putea continua cu exemple multe, din Biblie, din istorie, din viața noastră, din biserica noastră chiar. Prorocul Habacuc, în aceste două versete care le-am citit, se prezintă și el înaintea noastră ca un credincios de tipul chiar dacă. Vezi, de pildă, pe vremea aceea să ai un smochin sau doi. Era mare lucru, frate și soră. Să nu vă închipuiți că smochinul era numai așa o plantă exotică, stătea la umbra lui. Că îi fi stând și la umbră, alta era, da. Smochinul de fructele de care omul se bucura și erau delicatesele lumii antice. Și astăzi un fel de delicatese. Dar pe vremea aceea nu era înghețată, nu era biscuit, nu era ciocolată, smochinul, erau delicatesele. Și asta spune de fapt Habacuc. Dacă smochinul nu va înflori, dacă viața mea va fi lipsită de delicatese, numai Pepsi Cola, numai donuts, numai KFC, Burger King copii, nimic! Păi ne uză, ca în România, nu cu unt, cu margarină sau cu untură, poți să pui sare sau zahăr pe ea. Eu tot am să o mănânc să laud pe Domnul. Câteodată le mai spun eu copiilor mei câte una și se uită la mine ca și cum eu aș fi un fel de extraterestru. Odată le-am explicat făcând niște sandvișuri, așa cum se fac, American sandwiches. Știi, zic, măi, eu niciodată, când am fost copil, n-am mâncat un asemenea sandwich. Și ei spun, dar ce, nu ți-a plăcut? Și mă spun sincer că m-au desarmat. Vă spun sincer că m-au dezarmat. Copiii noștri n-au habar ce înseamnă viața reală. Ei sunt în rai. Îmi place, și asta am spus-o într-o predică, cum sărbătoreau evreii Paștele. Evreii la Paști, mă gândesc că măcar o dată la Crăciun ar trebui să facem și noi așa. Evreii, știți ce le dă de mâncare la copii? Și ei mâncau tot asta. Pâine nedospită. Mă gândește-te un loc de pâine aia albă de la Old World Baker aici, pe fără de jos. Pâine aia frumoasă, rotundă. În loc de pâine aia, e o plăcintă turtită. Și o mănânc și... Nu-i totul, nu? Ierburi amare, nu mai vorbim de banane și ananas. Ca să vadă copiii că ceva nu e în regulă, să zică, tată, ce-i cu mâncarea asta? Mamă, ce-i cu mâncarea asta? Și apoi să zică tata și mama, puiu tati, puiu mami. Așa am mâncat noi în Egipt. Când în grabă am ieșit, când ne-a izbăvit Dumnezeu. Și de aici pornea mărturia eliberării. Dar la noi când vin Paștele și Crăciunul, că la noi e Crăciun și Paști tot anul, noi exagerăm tot anul. Atunci numai supra-exagerăm. Și copiii noștri n-au nicio idee. Dar dacă ar fi la Paștele acestui an, să-i ții un pic la pâinea întristării, să dea o pâine de aia sănătoasă, neagră, cum era la Ceaușescu. Și plicoasă așa. Și că nu vrea să mănânce unt și face mofturi, când îi spui lui copilului tău că tu aveai un pachet de unt la familia ta, rația pe o lună! Ia să uită la tine și spune ce-a fost cu voi de nu v-ați cumpărat mai mult. Pentru că nu poți să înțeleagă. Dar evreii așa făceau. Când prăznuiau Paștele, le prăznuiau foarte auster. Nu se împuibau, mâncau ei și beau înainte și după. Dar când prăznuiau Paștele, ieșirea din robie, prăznuiau foarte auster. Și copiii mai cam răbdeau foame sărace, că n-aveau bunătățile. Și atunci era o bună ocazie să le vorbească de îndurarea lui Dumnezeu. Cred că ar trebui și noi să facem treaba asta din când în când, cu noi înșine, cu copiii noștri, ca să ne putem bucura și să zicem lui Dumnezeu, Doamne, dacă avem toate acestea, e o dovadă harului Tău și a îndurării Tale și a bunătății Tale față de noi. Și, Doamne, îți mulțumim! Dar dacă nu le avem, chiar dacă nu le avem, Doamne, și noi tot ne vom bucura în Tine, că și chiar dacă smochinul nu va înflori. Doamne, știi, eu sunt credincios, nu pentru delicatese. Pe copii i-a dus cu ciocolată la biserică până la o vârstă. Le dai 2 lei să fie cuminți în biserică, 2 dolari. Poate că vor 5 acum. Nu știu, dar eu când îmi dea un leu, era mare lucru. Îi cumperi cu delicatese. Dar să știți, credința adevărată nu stă în delicatese. Dacă numai atâta ești credincios, că Dumnezeu te potopește cu delicatese, Credința aceea, să știți că e șubredă. Când vin lipsurile, când vin valurile, credința aceea nu ține. Vița nu va da niciun rod. Rodul măslinului va lipsi. Rodul măslinului va lipsi. Măslinul nu era exotic, așa, smochinul era mai exotic, mai delicates. Măslinul era mai de bază. Pentru că din măsline, nu vă închipuiți că ei mâncau salată orientală cu măsline. Ei făceau ulei. Și uleiul acesta era folosit la gătit. Când te uiți astăzi, când un copil stă într-o bucătărie în America și vede cum mama face pancakes, cum ia spray-ul ăla și spreiază tigaia de inox și el n-are nicio idee de cum se făceau clătitele în România când mama avea un bețișor cu o bucată de pânză de in și în pahar, într-un pahar avea ulei și cu bețișorul ăla, cu inul ăla, cu pânza aia, băga în pahar și așa ungea plita aceea pe care făcea o plăcintă sau o clătită. Și după aia punea uleiul bine în cabinet ca să mai aibă și altă dată. Măslinul era subzistența. Fără delicatese, fără cafea, fără ceai, fără arahide, stafide în ciocolată se poate trăi. Încă poate mai bine. Noi avem colesterol, mai și slăbim un pic. Nu mă refer în credință. Dar când nu mai dă smochinul rod, asta înseamnă deja că e problemă cu mâncarea, frate și soare. Asta înseamnă că e o problemă, nu mai știi ce să gătești, ce să pui în cratiță ca să dai mâncare la copii. Și chiar și atunci, spune Habacuc, eu voi rămâne credincios. Câmpiile nu vor da hrană. Oamenii pe vremea aceea nu se duceau să cumpere la Costco, la Westerbeef sau la Price Rise sau la Stop & Shop. Dacă nu dădeau câmpiile hrană, se răda foame. Și asta spune Habacuc. Doamne, dacă ar fi să rab de foame, știi ceva? Eu tot voi rămâne credincios. Și tot te voi proclama Dumnezeul meu. Și chiar dacă ar fi să duc lipsa, te voi înălța și mă voi bucura. Oile vor pieri din staule. Oile însemnau lapte, însemnau brânză. Oile însemnau haine. Din lână aia se muncea, se torcea, se nevedea, se făceau multe minuni. Nici nu mai le știu pe toate, dar mi-aduc aminte așa când am văzut pe bunica, pe mama. Și se făcea un plovăr. O, și ce fericit erai! Cât de cald îți ținea! Dacă nu voi avea, cu ce să mănânc și cu ce să mă îmbrac? Nu vor mai fi boi în graș, dar asta era forța vremii de atunci, forța motrice. Boii cărau, trăgeau carul, cu ei cărai lemne, pietre, construiai greutăți. Asta era cum mai avea ven dacă ești un contractor. Ce contractor ești tu fără ven? Ce lucrări poți tu să angajezi dacă nu mai ai niciun ven? Dar, Doamne, știi, chiar dacă venul meu, Ford, Chevy, știți voi, frați contractori, îl fură și rămân fără el, eu tot am să rămân credincios. Ei, nu se pare bine că mi l-o fura sau că s-a stricat, dar tot am să rămân credincios. Chiar dacă nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Dumnezeu, în Domnul, în Dumnezeul mântuirii mele. Vă spun, e fascinant. Te cucerește credința aceasta de tipul chiar dacă. E una să fim credincioși dacă. Dar e fascinantă credința aceasta chiar dacă. Când vom ajunge în cer. Pentru că vom ajunge în cer. Eu cred că vom ajunge în cer. Să știți, cununa credincioșilor chiar dacă. Credincioșii chiar dacă vor avea o altă cunună. Acum toți o să fie fericiți acolo, să fie clar. Dar credincioși aceștia, credincioși chiar dacă, ăștia sunt elita cerului. Noi ne merge foarte bine și te uiți toată în biserică de la Amvon. Câteodată mă gândesc așa că ar trebui să veniți pe rând la Amvon. 2-3 într-o duminică cu pastorul. Să vă uitați la biserică când se cântă. Fratele Gabi, fratele Boros, te da microfon când îi... Când și pastorul încearcă să... Hai, cântați, laudați-te Domnul. Să vă uitați la voi. Unii nu cântă. Nu știu ce nu cântă. La un copil ai zice, măi, îți dau și dolari, cântă pentru slava Domnului. Dar bărbați, femei, noi din biserică, parcă am, eu știu că duminica nu umblă poșta, dar parcă toți am primit biluri de la credit card duminică dimineața la 9. Dar ia-te uite la acest Habacuc, fratele nostru, proroc. Doamne, nu numai că voi crede, mă voi bucura în Tine. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele, pentru că știi ceva?
Când înțelegi că mântuirea este darul cel mai de preț, că nimic nu poate fi pus alături de mântuire, înțelegi că orice ai sau orice n-ai, dacă ai mântuire, ai tot ce se poate avea. Ce ar folosi unui om să câștige?
Toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul.
Că ai costum de $200 sau de $3000, ce e asta? Ce contează? Bucură-te că ai costum și atâta tot.
Mai vezi de pe unul că costum de atâtea sute. Ei, sutele tale, costumul tău. Al meu e de 100 și e al meu și eu mă bucur. E al meu.
Dar lasă și casa și mașina și delicatesele și toate lucrurile lumii acestea, că într-o zi vrei sau nu vrei ca eu vei spune, gol am venit și gol nu voi duce. Domnul a dat, Domnul a luat și bucură-te că te-a mântuit Dumnezeu. Bucură-te că ești mântuitul lui Dumnezeu. Dacă ești sănătos, bucură-te de mântuire în sănătate. Dacă ai probleme, bucură-te de mântuire în probleme. Dacă ai mulți bani și ești bogat, bucură-te de mântuire în bogăție și fă parte din bogăția de la alții. Dacă ești sărac, nu spun să te bucuri de sărăcie. Asta ar fi ipocrizie. Dar în sărăcie, bucură-te de mântuirea ta. Dacă ai necazuri și probleme, eu nu spun să te bucuri de ele. Că nici eu nu mă prea bucur de necazuri. Dar în necazuri și probleme, bucură-te că tu ai mântuire. Ți-a dat Dumnezeu ceva ce nu poate da lumea. Nimeni nu poate să-ți ia. E darul lui Dumnezeu care l-ai. Și să fii credincios. Și să te bucuri. Și să cânți la biserică, pe mașină, acasă, când te duci la pescuit, când te duci la vânat, când te duci pe ven la lucru. Acum când te duci pe metrou, eu știu, nu gânda, că acolo e altă lege, e public. Citește pe Biblie atunci. Dar fii credincios. Și bucură-te în Domnul de mântuire. Că asta spune Habacuc. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Și vreau să închei citindu-vă o poezie care e de fapt și cântare a fratelui Traian Dorz cu titlul Chiar dacă ar fi. Cântarea e mai mult un solo și o să mă iertați că nu o să vă cânt în seara asta. Poate în altă seară altcineva o să o cânte. Dar aseară, lucrând la buletin și fratele Marin mi-a dat o mână de ajutor, l-am pus să aleagă cântări. Deci dacă nu v-a plăcut vreo cântare, dânsul le-a ales. Să nu-mi dați de vină mie. Dar chiar dacă nu v-a plăcut așa de tare, tot s-o cântați cu bucurie. Și dânsul a venit cu această cântare și a zis, nu s-ar putea cânta cântarea la predica aceasta, credincioși chiar dacă? Și am zis, e mai mult un solo, nu cred că se poate cânta, dar zice, ai putea să o recit la încheiere. Deci dacă predica mea mai durează 3 minute, e vina fratelui Marin, mi-a dat această poezie. Chiar dacă ar fi să îndur din greu dureri și lanțuri și rușine, ajută-mi Dumnezeul meu să nu pot să mă las de Tine. Chiar dacă ar fi să fiu răpit și noapte dus de mâini haine, oricât închis și chinuit, să nu pot să mă las de Tine. Chiar dacă ar fi să mi se ia tot ce-am avut pe lângă mine, sărac și gol de-aș rămânea, să nu pot să mă las de Tine. Chiar dacă ar fi să zac flămând, bolnav și uitat la uși străine, lovit și alungat mișcând, să nu pot să mă las de Tine. Chiar dacă ar fi cei dragi ai mei, răpiți și duși de lângă mine, zdrobit de dorul după ei, să nu pot să mă las de Tine. Chiar dacă ar fi să știu că mor, departe dus în zări străine, tânjind de-al casei mele dor, să nu pot să mă las de Tine. Chiar dacă ar fi să fiu ucis de cei cu mâini de sânge pline, până la sfârșit să spun deschis că nu pot să mă las de Tine. Iar după toate acestea sus, tot ce-mi doresc eu de la Tine e să se vadă atunci, Iisus, că nici Tu nu te lași de mine. Amin. Corul de slavă.